30 июльдә Казан федераль университеты галиме Искандар Ясавиев социаль шелтәрләр аша Татарстан эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә мөрәҗәгать итте. Ясавиев фикеренчә, экстремизмга каршы үзәк тыныч демонстрацияләрдә катнашучыларга игътибарны юнәлткәнгә республикадагы башка кешеләрнең шартлаулар һәм үтерүләр әзерләнүен белми калган. Әле моңа кадәр ачыктан-ачык итеп бу үзәккә үз фикерен белдергән кеше юк иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Искандар Ясавиев Татарстан эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы үзәгенә язган мөрәҗәгатен хат итеп әлеге оешмага җибәрмәгән, ә социаль челтәрләргә ВКонтакте һәм Фейсбуктагы үз битенә урнаштырган. Экстремизмга каршы үзәк хезмәткәрләренең минем битләрне һәрвакыт күзәтеп торуына шигем юк, ди Ясавиев. Үзәктән җавап килер дип тә өметләнми ул. Мөрәҗәгатне урнаштырып сәгатьтән аз гына артык вакыт узуга ук әлеге ике сәхифәдә дә дистәдән артык кешенең бу мөрәҗәгатне хуплавы аның күңелен күтәргән. Булай булыр дип көтмәгән ул.
Очень важно, чтобы об этом говорилось, да, и приводить вот такого рода.
Бу хакта гел әйтелеп торса, ниндидер адымнар ясалса, зур әһәмияткә ия булыр иде. Дәшми калу дөрес стратегия түгел. Мондый вакытларда безнең бер-беребезгә теләктәш һәм күмәк булуыбыз, протест чараларында катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итеп торуы кирәк.
Участников протестного движения, взаимоподдержка, взаимопомощь.
Ди Ясавиев. Шулай юганың протест чараларында катнашкан башка берәүләргә карата басым булу булмауны да беләсе килә. Кешеләр ялгыз гына калмасын, һәм аларга ярдәм кулы сузу мөмкин булсын өчен аралашып, булган хәлләрне ачыктан-ачык шунда ук социаль челтәрләрдә җиткереп тору кирәклеген әйтә ул. Әле моңа кадәр оппозиция чараларында катнашкан берәүнең дә эзәрлекләнгәннәрнең һәм шулай ук ниндидер басым булачагын сизгәннәрнең үз фикерен социаль челтәрләр Раша ачыктан-ачык итеп җиткергәне булмады. Ясавиев 30 июль көнне экстремизмга каршы үзәккә язган мөрәҗәгатендә булай ди. Миңа протест рәвешендәге гражданлык хәрәкәтләрем белән кызыксынуыгыз һәм бу хакта университет җитәкчелеге белән бәйләнешкә керүегез билгеле булды. Сезгә хәбәр итәсем килә. Бу хәлдән соң мин куркып калмадым һәм хәзерге Русия хакимиятен тәнкыйтьләгән пикетларда, митингларда, урам йөрешләрендә катнашудан туктамаячакмын. Конституция белән беркетелгән хокукым бу минем. Шул ук вакытта сезнең арада да айык акыллы кешеләр бардыр дип ышанып, күзгә бәрелеп торган икенче бер хәлне аз сызыклыйсым килә. Экстремизмга каршы үзәк сайлауларда хәрәмләшүләр булганга барлыкка килгән тыныч протест чараларында катнашучыларга игътибарын юнәлткән вакытта башка кешеләр шәһәрдә һәм республикада шартлаулар һәм үтерүләр планын эшләп яткан. Эшегездә әһәмиятле булган әйбергә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәклеген җитди уйлап һәм чын экстремизмга каршы көрәшергә вакыт түгелме? Ышанам, бу безнең ил омтылышларына күбрәк туры килер иде. Ясавиев сүзләренчә, сайлаулардан соң хәрәмләшүләргә, протест белдергән чараларга чыгу һәм 2010 елның ноябрендә хаксызга кулга алынган башка Русия активисты Таисия Осипованы иреккә чыгару таләбе белән шигарьләр күтәреп урам чарасында катнашу экстремизмга каршы үзәк хезмәткәрләренә ошамаган. Алар университет җитәкчелеге аша аңа басым ясарга теләгән. Университет җитәкчелеге белән бу хакта сүз булганлыгы турында миңа бик ышанычлы якын кешем әйтте, ди Ясавиев.
Наил Аланны тыңлады, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез.